Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
I o prázdninách přilétá rozhlasový Meteor.
Pořad, který vás zavádí do světa vědy už 61. sezónu.
I tentokrát vás srdečně vítají autor Meteoru Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Pomůže družice s předpovědí počasí?
První parník na pravidelné lince.
Kolik existuje druhů ledu?
Proč žába mrká?
Uměl baron Prášil matematiku? To je zase léto, vidíte? Sucho, deště, vedra i chladnější dny.
Dva měsíce modré oblohy bez mráčku byste si přála?
Vím, že je to nemožné, ale kdyby aspoň ty deště a bouřky byly předvídatelnější. Člověk, aby si některé dny bral na výlet oblečení do mokra i do parna.
Meteorologové dělají, co můžou. Přesněji, co jim naměřená data a výpočetní technika dovolí.
A že jim dovoluje už lecos. Super počítače mají k dispozici a jestli se nepletu, i nový satelit.
Ano, myslím, že to byl prosinec roku 2022, kdy byl vypuštěn evropský Meteosat třetí generace.
Tudíž nepochybně družice pohnula s předpovídáním počasí o skok vpřed.
Potvrdí nám to Martin Novák z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem?
Popravdě nepohnula. Je sice pravda, že od startu Meteosatu třetí generace už uplynul rok a půl, ale k operativním meteorologům se nová data zatím nedostala. Teprve v únoru letošního roku byla uvolněna první sada takzvaných testovacích dat z přístrojů snímajících jednak v normálním a také ve vysokém rozlišení. A až na konci března pak přišla další várka testovacích dat, a to úplná novinka, a to je detekce blesků právě z této družice. No a teprve někdy během léta má EUMETSAT začít předávat operativní data v plném rozsahu, takže se dá očekávat, že třeba na podzim se s nimi začneme nějak seznamovat.
No, nevím. Je to poněkud na dlouhé lokte. Od startu rok a už skoro 3/4 a meteorologové měření družice stále nevyužívají.
Co se za tu dobu dělo?
Za většinou toho času je třeba hledat počáteční spouštění všech přístrojů a pak jejich následné kalibrace, což jsou činnosti, které běžně zaberou od startu mnoho měsíců. A učidel nové generace, což právě je drtivá většina čidel na této družici, je pak ta doba vždycky nejdelší. No a u toho se na základě pořizovaných dat dolaďuje například software ovládající jednotlivá čidla a přenos dat, optimalizuje se režim a odstraňují se drobné technické problémy, které se vždycky nějakým způsobem vyskytnou. Prostě je to rozhodně složitější, než zprovoznit třeba nový notebook.
Ano, tak to si umíme všichni představit. Hlavně, že zpoždění není dáno nějakou zásadní závadou.
A proč je nová družice označována jako Meteosat třetí generace?
Jak naznačuje už název, jedná se o nástupce předchozí, tedy druhé generace. A o generacích se mluví tehdy, jsou-li nasazena čidla s výrazně jinými, samozřejmě se rozumí, že lepšími, vlastnostmi. Tentokrát se dokonce nejedná o jednu družici, ale o kompletní sadu budou tvořit družice hned tři, takže dá se říct, že nám vlastně neodstartoval Meteosat třetí generace, ale jenom část. Dvě z těch družic budou vzájemně zástupné a budou pořizovat obrazová data v různých pásmech vlnových délek, ve viditelné části spektra, pak dokonce nejen v normálním, ale také ve vysokém rozlišení. No a k tomu přibude na těchto dvou družicích i zmíněná novinka, tedy detekce blesků s frekvencí 1 minuty.
A co bude dělat třetí?
Třetí družice bude takzvaně sondážní. Od té si slibujeme možný výrazný pokrok ve zlepšení výsledků hlavně matematických modelů atmosféry. Ta družice totiž bude umět měřit souběžné dráhy, vertikální profily základních meteorologických veličin v troposféře, tedy v té nejspodnější vrstvě atmosféry přiléhající k zemskému povrchu. Dnes taková data do modelu vstupují jenom změření z takzvaných aerologických stanic, to znamená z těch, kde se vypouští ty meteorologické balóny, případně ještě teda z letadel při jejich vzletu nebo klesání na přistání. Ale celkově je tato síť velmi, velmi řídká. Pro ilustraci, v České republice jsou aerologické stanice jenom dvě, v Praze na Libuši a v Prostějově na armádním letišti. A díky Meteosatu třetí generace dojde k výraznému zahuštění na něco, co už se dá téměř nazvat objemovými daty. A navíc to nebude jenom v termínech vypouštění dnešních aerologických sond, což je 2 až 4x denně, ale ten interval bude 15 minut. Start této sondážní družice je ale plánován zatím až na září 2025 a běžný přenos operativních dat tak podle současných zkušeností může začít tak někdy v roce 2027. Ale snad se aspoň na to připraví modely a výpočetní technika, protože budou muset zvládnout výrazný nárůst vstupních dat a zpracovávaných dat během výpočtu.
Takže někdy v roce 2026 můžeme očekávat zlepšení předpovědi počasí.
Nejen to, Země bude pod lepším dozorem.
Navíc tyto družice by měly umožnit i poměrně spolehlivou detekci lesních požárů, což pro nějaké oblasti, které jsou řídce obydlené, když se vezme třeba Sibiř, rozsáhlé lesy a podobně, může být velmi prospěšná informace, protože se ten požár podaří odhalit mnohem dřív.
A na co se nejvíc těšíte vy osobně?
No, asi na, samozřejmě na fajnové snímky ve vyšším rozlišení, ale taky na nové kombinace, které budou umožňovat ještě lepší právě ten mikrofyzikální pohled na složení a strukturu jednotlivých oblaků. No a taky samozřejmě na ty přesnější modely, které budou využívat už probírané sondáže. No a prostě na pokrok, nebo spíš poskok vpřed.
Jestli se všechno povede, budeme z toho těžit všichni. Paráda.
Ano, ano. Už se těším na ty přesnější aplikace s počasím pro mobilní telefony.
Výlety nebo dovolené bez starostí vám přinesou, kromě meteorologů samozřejmě, evropské družice Meteosat třetí generace. Kdo chce letět balónem, musí se vydat na pospas
větru.
Kdo chce plout po moři, musí se vydat na pospas
větru. Naši předkové jinou možnost neměli.
Mělo se to změnit. Jak by se vám líbila loď poháněná uhlím?
Parník? Ale půjde to?
Před 217 lety přišel velký milník v dopravě.
Stalo se tento den, 17. srpna. Talentovaný americký konstruktér plavidel Robert Fulton zkoušel v Evropě na přelomu 18. a 19. století nejprve štěstí s ponorkami. Jednu se strojil ve Francii, druhou pak v Británii, obě určené k potápění nepřátelských lodí. Po bitvě u Trafalgaru na podzim 1805 však přestává být o ponorky zájem a zklamaný vynálezce se vrací domů s dalším plánem. Postavit parník schopný sloužit k pravidelné lodní dopravě. Vrhl se na svůj úkol s veškerou odbornou výstrojí své doby. Parostroj od firmy Boulton a Watt, který rozebraný dorazil z Anglie, zdokonalil tak, aby ladil s velikostí lopatkových kol a aby jeho výkon asi 15 kW trvale stačil na zamýšlenou rychlost lodi. Tu zase realisticky určil podle hydrodynamického odporu trupu, který roste s druhou mocněnou rychlostí. Samu loď postavil vynikající newyorský stavitel lodí Charles Brown. Při výtlaku asi 100 tun vody měřila na délku 45 metrů a měla unést až 90 lidí, při ponoru něco přes 2 metry. Disponovala třemi kajutami s 54 lůžky, kuchyní, spíží, barem a místností pro správce. A pro jistotu také dvěma stěžni. Stroj a převody do ní Fulton vestavěl osobně. Napřed jí říkal pouze parní člun a později parník na severní řece, což stačilo, poněvadž byl toho času jediný na světě. Mezi lidmi se ale ustálil název Clermont, prý podle venkovského sídla Fultonova mecenáše. Dne 17. srpna 1807, tedy kolesový parník Clermont, zahajuje zkušební plavbu. Vyplul z New Yorku proti proudu řeky Hudson do města Albany. Vzdálenost 280 kilometrů překonal se 40 pozvanými pasažéry za 32 hodin čisté jízdy. Zpátky po proudu pak o 2 hodiny rychleji. Na startu loď sledovali davy lidí. Napřed se hlasitě Fultonově vylomenině, jak parník přezdili, posmívali. Ale když se neuvěřitelnou rychlostí 9 kilometrů v hodině zakousl do proudu, posměch se změnil v oslavný jásot. Za to 20 noviny, které tehdy vycházely pro 83 tisíc obyvatel New Yorku, přinesly o této průlomové události sotva zmínku. Do pravidelného provozu byl Clermont nasazen počátkem září 1807. Pendloval jednou týdně tam a zpátky. Pravda, za pár let musel být vyměněn za další parník, ale stačilo to, aby svět pochopil perspektivu parního pohonu na vodě. Lodní doprava vstoupila do nového věku nezávislého na větru. Robert Fulton zemřel 50letý v únoru 1815 na tuberkulózu. Za život postavil celkem 17 parníků. Ten vůbec první na pravidelné lince se na svoji zkušební plavbu vydal na den přesně před 217 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Parníky ve své době změnily námořní dopravu. Lodě přestaly být hříčkou větru.
Vodní živel byl ovládnut. Už žádné zdržování, žádná obava z bezvětří.
Jak ale dokládá případ Titaniku, s pýchou není radno to přehánět.
Mořské dno ukrývá spoustu vraků. Jsou pomníky lidské touhy překonat velké vodní plochy.
Voda nám přitom dává výzvy i v podstatně menší množství. Dnes už o jejím složení, uspořádání molekul a vlastnostech víme velmi mnoho.
A ukazuje se, že slovní spojení obyčejná voda je protimluv.
Obyčejná je leda tím, že jí je všude kolem plno. A tím to končí. Některé její zajímavé vlastnosti nám představí doktor Jan Havlík z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
O vodě se říká, že má spoustu překvapujících fyzikálních a chemických vlastností. To je samozřejmě pravda a do jisté míry je to i tím, že to je jedna z nejběžnějších kapalin, se kterou se setkáváme, to znamená, máme s tím každodenní zkušenost a měli jsme tu příležitost tu vodu prozkoumat ze všech stran a odhalit všechny její vlastnosti. Minimálně si myslíme zatím, že známe všechny. A díky tomu jsme taky odhalili spoustu zvláštních a pozoruhodných vlastností, které se liší od jiných kapalin.
Na druhou stranu je potřeba říct, že některé ty vlastnosti sdílí voda s dalšími kapalinami. U nichž převládají takzvané vodíkové vazby.
Čím konkrétně se voda liší?
Pokud se podíváme na vodu, tak je to jednoduchá molekula. Jsou to dva vodíky a jeden kyslík. Ta hmotnost je velice nízká, ale pokud bychom třeba porovnali vodu s nějakými analogy, ať už by to byl třeba amoniak nebo sulfán, tak i když tyto molekuly mají podobnou hmotnost, tak všechno jsou to plyny, ale voda je kapalina. A z toho důvodu právě ta voda se od nich trošičku odlišuje a ten důvod bychom museli hledat právě u těch vodíkových vazeb, protože ty jednotlivé molekuly drží pohromadě a nedovolí jim za té nízké teploty, která tady kolem nás je, aby se přeměnily na ten plyn. Zcela bezpečně můžeme říct, že voda má desítky různých vlastností, které jsme schopni pozorovat, čímž se liší od nějakého ideálního stavu, který by nám třeba vycházel z jednoduchého výpočtu.
Napadá mě třeba skutečnost, že led plave na vodě, že pevné skupenství má menší hustotu než kapalné.
To je pěkný příklad. A s ledem je to ještě složitější.
Existuje velké množství ledu. V současné době je popsáno, tuším, 17 druhů ledu. To znamená, že led je schopen se uspořádat 17 různými způsoby a to, jakou tu strukturu ten led zaujme, tak strašně závisí na okolních podmínkách. My se setkáváme nejčastěji právě s tou hexagonální strukturou toho ledu, ale stačí ten led například podchladit pod výraznější teplotu a ta struktura se stane takzvaně kubickou, to znamená, že připomíná spíše krychly. A velký vliv na tohle to má samozřejmě tlak, to znamená, pokud bychom na tu vodu při tom zamrzání působili velkým tlakem, zde se bavíme opravdu o vysokém tlaku, dejme tomu kolem třeba 100 megapaskalů, to znamená 1000 atmosfér, tak za těchto těch podmínek existuje určitě kolem, myslím, že 7 nebo 8 různých způsobů, jak ta voda je schopna se uspořádat. A je to svět sám pro sebe, jenom prozkoumat to, kdy a jak ten led zaujme, kterou strukturu a jak ta struktura vypadá. A mimochodem je to velice důležité téma například pro astronomy nebo planetology, protože právě na vesmírných tělesech ten led je schopen dostávat různé exotické podoby. Například led, který známe z komet, tak je právě tuším kubický, není šesterečný. A naopak na některých měsících, například Ganymed, se předpokládá, že existuje několik různých druhů ledů, které jsou uvnitř toho měsíce, což má pak samozřejmě velký vliv na to, jak se ten měsíc chová při nějakých výpočtech nebo jakým způsobem tam nastávají různé podmínky.
17 druhů ledu. Já žasnu.
Další anomálie je podstatná třeba pro ryby.
Studená voda je schopna za určitých podmínek plavat na vodě, která je teplejší. Díky této anomálii nám jsou schopni přežívat ryby v rybnících, protože voda má největší hustotu při teplotě 4 stupně Celsia. Konkrétně se teda jedná o teplotu 3,98 stupně Celsia. To znamená, při této teplotě ta voda má nejvyšší hustotu. Když ji ohřejeme, tak ta hustota začne klesat, to znamená, že ona je lehčí vlastně na daný objem, ale když ji budeme ochlazovat dále k té nule, tak ta hustota taky začne klesat, to znamená, že bude lehčí. To znamená, když máme zimní počasí, teplota je například pod bodem mrazu a postupně nám vychládá rybník, tak těžká voda s teplotou kolem 4 stupňů Celsia nám sedí u dna a na ní je ta voda, která je lehčí, která je k té nule, kde se pomaličku začíná přeměňovat na ten led a ta vrstvička toho ledu se začne tvořit na té hladině a nepovolí, aby se ten rybník prochlazoval hluboko níže, protože se vlastně vytvoří takové převrstvení a ty vrstvy se navzájem nemísí.
Čili hustotní bariéra proti zamrznutí.
Je to podobně jako třeba, když se vezmeme sirup, nalejeme ho do skleničky a na to nalejeme vodu, tak ten sirup se samovolně s tou vodou jen tak nepromíchá. Oproti tomu, kdyby se ta voda chovala jako každá jináčí kapalina, to znamená, kdyby studenější voda kolem 0 stupňů Celsia měla vyšší hustotu, tak ona by na té hladině se ochladila a klesla by k tomu dnu a ta teplejší z toho dna by zase vystoupala nahoru, to znamená, ona by se samovolně takhle promíchávala a ten rybník by nám stuhl celý zároveň.
No dobře, ale někdy bývají zimy dlouhé a kruté, třeba v severských krajích.
Samozřejmě, pokud by ten mráz působil dlouhodobě, tak tepelným přenosem z toho povrchu by ta voda postupně promrzla níž a níž. Na druhou stranu led sám o sobě je poměrně dobrý tepelný izolant, takže to trvá poměrně dlouho. Takže my to známe, že i pokud třeba působí dlouhodobé mrazy třeba pod minus 20 stupňů Celsia, zvláště pak třeba někde v kontinentální Asii, tak je schopna se vytvořit třeba dvoumetrová vrstva ledu. Ovšem nenastane to, že by nám třeba promrzlo celé jezero Bajkal hluboko do hloubky, protože taková zima nikdy nenastává.
Takže vodní živočichové mohou být v klidu.
A protože anomálií vody je hodně, další si představíme za týden. Napsal přes 40 knih a 1700 odborných článků.
Je považován za otce moderního výzkumu stresu.
Všechny srpnové citáty v Meteoru jsou z jeho dílny.
Muž, o kterém bude řeč, byl pravým světoběžníkem, ale všude si ho vážili a oceňovali jeho práci.
Podrobnosti přináší Jiří Grigar.
Tento citát pochází od kanadského, ale také maďarského a ještě několik národností a jmenuje se Hans Selye. Jak jsem zjistil, jednak studoval v Praze, dostal tady doktorát z medicíny. Narodil se v roce 1907 přitom ve Vídni a zemřel v roce 1982 v Montrealu. A myslím si, že má jednu vlastnost, která je velice vynikající, protože jsem si spočítal, že tento lékař dostal na různých univerzitách 43 čestných doktorátů. To je, myslím, světový rekord. A ten citát. Žádný vědec, hodný toho jména, nepovažuje za míru svého úspěchu počet lidí, kteří mu tleskají.
Tahle jeho myšlenka vrhá poněkud jiné světlo na o nich 43 čestných doktorátů.
Myslíte, že si jich nevážil?
A spíše bych řekla, že pro něho nebyly zase tak důležité.
Nebudeme za ní mluvit, raději.
Co?
No.
Je vám něco?
Není.
Tak proč tak trháte obličejem?
To byla moje snaha na vás významně mrkat.
Omlouvám se, to jsem teda nepochopila.
No nic. Předávám raději slovo profesoru Jaroslavu Petrovi, který nám o mrkání přichází říct moc zajímavé věci.
Každý z nás mrká, vůbec si to neuvědomujeme. A když se řekne okamžik, což by mělo být to mžiknutí oka, tak si můžeme říct, že okamžik by měl trvat desetinu až 1/15 sekundy, protože na tak dlouho my zavíráme oči při tom mrkání. Zajímavé je, že nám na sítnici v té chvíli dopadá jenom 1% světla, které tam normálně dopadá. Takže vlastně je tam tma na té sítnici. A nikdo z nás si toho vůbec nevšímá. Kdyby nám takhle blikali tady s osvětlením, tak bychom za chvilku museli navštívit asi psychiatra a dostat nějaké léky na uklidnění. Ale to mrkání nám nevadí. On to mozek kompenzuje, že prostě on to nevnímá.
Mozek tuhle skvělou vlastnost ignorovat opakující se monotónní podněty vůbec hojně využívá.
Což je moc fajn. Člověk mrkne 10x, 15x za minutu.
Přestože neustále mrkáme, ještě o této činnosti lidského těla nevíme vše.
Novorozenci nemrkají. Když se narodíme, tak nemrkáme, naučíme se nebo začneme mrkat. A když se podíváte do odborné literatury, tak zjistíte, že se neví to mrkání, jak tam nabíhá, jak se to vyvíjí. Někdo říká, že už od 5 let až do 80 mrkáme pořád stejně. Někdo říká, že naplno mrkáme až v dospělosti a někdo říká, že větší děti jsou na vrcholu s mrkáním a pak, že to jde zase dolů. Jo. Takže to mrkání je důležité, protože roztíráme víčkem, roztíráme slzy, zvlhčujeme oko, čistíme ho, taky tam dopravujeme kyslík, protože na té rohovce jsou živé buňky a s těmi slzami se tam dostává kyslík.
Nepochybně musí mít mrkání velký význam, když ho provádíme tak často.
Nás teď bude zajímat, jak jsou na tom jiní živočichové.
Zvířata také mrkají, aspoň ta, která mají pohyblivá víčka, tak mrkají a jsou tam takové zvláštnosti. Říká se, že noční zvířata mrkají méně než denní zvířata a třeba ptáci nemrkají oběma očima najednou. Jo, mrkají jedním a druhým okem.
Jako semafor na železničním přejezdu.
Zajímavé využití mrkání zjistili vědci u jednoho obojživelníka.
Studovali žáby, jsou to žáby, které jsou příbuzné našim skokanům, žijí v Číně, žijí u takových prudce tekoucích bystřin, kde ta voda zurčí a šplíchá, takže je tam docela rámus od té vody a ta žába se jmenuje Odorana tormorata, latinsky české jméno nemá, ale je dobře známá, protože tyhle ty žáby nekvákají nahlas. Protože kdyby kvákali nahlas, tak ten zvuk, který má zhruba 12 kHz, tak by zanikal v té vřavě, kterou tam dělá ta tekoucí voda. Takže tyhle ty žáby kvákají ultrazvukem. Oni kvákají s frekvencí 120-130 kHz, což je frekvence, kterou používají netopíři třeba pro echolokaci.
A ty jejich ultrazvuky nějak souvisejí s mrkáním?
Chvilku vydržte a zjistíte, že je pro ně mrkání doslova životně důležité.
Když mají námluvy, tak si ta samička vyleze na nějaké vyvýšené místo, na nějaký kámen a teďka začne kvákat tímhletím ultrazvukem a to je výzva všem samičkům v okolí. U těch žab samečci převažují nad samičkami, takže k té samičce se začne slézat dav nápadníků. Všichni ultrazvukově kvákají a představují se tedy tím svým kvákáním, jak jsou dobří v tomhletom. A teď teda ta samička si z nich vybere. Podle toho kvákání si vybere toho vyvoleného a tomu teďka musí dát ale najevo, že on je ten pravý, což nemůže dát tím zvukem, protože to by slyšeli všichni. Takže ti vědci si všimli, že ta samička se natočí jedním směrem a zamrká. Takže pojali podezření, že ten signál je to mrkání.
Žádné vlhčení očí, okysličování buněk, ale mrkání jako nástroj komunikace?
Však i my, lidé, po sobě občas mrkáme.
Není to jen výsada lidí? Nemohlo jít u té žáby o náhodu?
Tohle pozorování měl potvrdit či vyvrátit experiment.
Nahráli tu samičku s těmi zvuky i obrazově a nahráli ji ve chvíli, kdy mrká, a pak ji nahráli ve chvíli, kdy se dívá a nemrká. A teď tohle pouštěli těm samcům. A ti samci tedy reagovali naprosto jednoznačně. Ve chvíli, kdy tam byla samička, která kvákala a nemrkala, tak se snažili jí přesvědčit, že jsou skvělí v tom kvákání, ale nepřibližovali se. Ve chvíli, kdy ta promítaná žába zamrkala, tak ten samec se jí vydal v ústřety. To je ten signál, který ta žába může poslat i v té řavě, protože mrkání hluk té vody nepřehluší, ale může ho nasměrovat, může se otočit k tomu žabákovi, který se jí nejvíc líbí a tomu dá jasně najevo, ty jsi mého srdce šampion, že jak se říká v limonádovém joe, takže si předávají informaci mrkáním.
Významně na někoho mrknout, to občas využíváme i my, lidé.
Ukazuje se ale, že mrkání nás může ovlivnit i zcela nevědomky.
Byl udělaný takový zajímavý experiment, kdy se ten experimentátor toho dobrovolníka na něco zeptal a nechal ho odpovídat. A teď si dával záležet na tom, jak mrká. Když mrkal přirozeně, když mrkal krátce, tak ty odpovědi byly delší. Ale když mrkal pomaleji, když si dal záležet a mrkal pomaleji, tak ty odpovědi byly kratší. Ten rozdíl nebyl velký, bylo to, dá se říct, ve vteřinách, ale byl jasný. Takže možná, když někdo něco vysvětluje zdlouhavě, tak by se možná vyplatilo na něj pomaleji zamrkat. Možná, že by to zkrátil.
Dát mu najevo, že není briefingový typ.
Možná nás pomalé mrkání podvědomě upozorňuje, že ten, kdo nás poslouchá, se nudí.
Každopádně nejen člověk vědomě mrká. Víme, že to dělají i žáby.
Thank you.
Mate, matika?
Odporuje někdy výsledek výpočtu zdravému selskému rozumu i v případě, kdy ho vypočítá úplně správně profesionální matematik?
Právě s takovými případy seznamuje náš seriál formou příběhů
komentovaných matematikem, docentem Mirkem Rokitou z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Dobrý den.
Dnes naposledy.
Za to s největší fantazií.
Jistě, kdo by se dokázal měřit se samotným baronem Prášilem?
Používal i on matematiku?
To za chvilku zjistíme. Hrají Aleš Procházka, Zdeněk Hruška, Tomáš Pergl a Lubor Šplíchal.
Zvukový mistr Milan Křivohlavý, hudební spolupráce Tomáš Pergl, scénář Petr Sobotka, režie Vlado Rusko.
Napněte kosatku!
Provedu, kapitáne!
Udržujte západojího západní kurz!
Barone, jestli je pravda, co jste mi říkal, do večera jsme na místě.
Najdete mě v podpalubí.
Včas pro vás nechám poslat, kapitáne. Měsíčňané. Pohleďte na to moře. Není to nádhera? Tak nespoutané, živelné.
Znám moře, barone, plavil jsem se kolem Afriky.
To já se plavil všemi oceány světa. A když nás tehdy spolkla ta ryba, tak i pod hladinou. Na severní točně je neuvěřitelná zima, taková, že nám mrzly i myšlenky. A na rovníku jsme se zase tak potili, že z našeho potu vznikl nový potok.
Potok? Říkal jste, že jste baron. Nejmenujete se náhodou Prášil?
No ovšem, bladíku, jsem baron Prášil.
Pověst tedy nelhala.
Jaká pověst?
O vašich fantastických zážitcích.
Život kolem nás je fantastický.
Ne, o zážitcích, které nikdo jiný nezažil.
A slyšel jste o tom, jak jsem bral naší planetě míry?
Míry?
Po staletí se učenci dohadovali, jak je Země veliká.
Ano.
Tedy hned potom, co pochopili, že to není placka.
Ano, prováděli měření délek poledníků.
Jen jejich částí. A pracně to skládali dohromady. Výsledky se lišily. Amatéři.
A vy jste jim pomohl?
Jistě, už jsem se na to nemohl dívat. Uspořádal jsem výpravu. Vzal jsem dlouhé lano a natáhl ho přes všechny kontinenty a oceán. Obtočil jsem celou planetu a jednoduše změřil, jak je to lano dlouhé.
Divím se, že to nikoho před vámi nenapadlo.
Já také, příteli. Přitom to bylo tak prosté.
A kde vyrábějí takové nejdelší lano světa?
Nikde. Pochopitelně jsem navazoval několik lan za sebou. Myslím, že jednou bude lany a kabely protkána celá země. A lidé si jimi budou posílat zprávy. Uvidí.
Aha. A kolik měří? Jaký je obvod země?
Na rovníku 40 075 kilometrů. Plus, minus 5 kilometrů. Protože v rovníkové Africe mi kus lana uřízli Mongové a použili ho na stavbu nové vesnice.
Barone, tahle dělová koule má přibližně tvar země, že?
I země je koule a má navíc pořádné hory. Ale když bychom Zemi zmenšili na průměr této koule, byly by i nejvyšší hory světa drobnější než hrbolky na tomto kovovém odlitku.
Země je tedy skoro hladká?
Při pohledu z dálky určitě.
A když jste měřil obvod Země, to jste nebral v úvahu kopce, hory, údolí?
To se zprůměrovalo.
A to se mi nezdá. Když se dívám tady na tu dělovou kouli, představím si kolem ní provaz a teď, kdybych měl ten provaz zvednout nad celým povrchem koule, dejme tomu o 1 metr, to by se její obvod pořádně natáhnul.
Používáte mozek, měsíčňané, to se mi líbí. Skutečně, Kdybyste zvedl provaz metr nad kouli, byla by jeho délka o 2 πr plus 1, to máme, o 6 metrů a 28 cm větší.
O tolik by byl provaz omotaný kolem koule 1 metr od jejího povrchu delší, než kdyby byl omotaný přímo na povrchu?
Přesně tak.
No a to říkáte, že jste při měření země koule zanedbal kopce a rokliny?
Mhm.
Když by se to vaše lano natáhlo jen o pouhý metr výš nad hladinu moře, víte, o kolik kilometrů byste naměřil větší obvod země?
Mhm. 2 πr plus 1, to máme... 6 metrů a 28 centimetrů.
Ale to vám vyšlo u dělové koule. Teď se bavíme o celé planetě Zemi.
No však ano. U země koule se prodlouží lano o stejnou délku jako u dělové koule.
No, to není možné. To musíte mít špatně.
No jo. Baron Prášil dostál své pověsti. Tomu se nedá věřit ani nos mezi očima.
Už selským rozumem je to nemožné. Přece zvednout lano o metr výš kolem celé planety, to se nedá srovnávat s nějakou prťavou dělovou koulí.
Ale dá.
Jak to?
Zkusme si to vypočítat. Provázek omotaný kolem koule o poloměru R vytvoří kolemní kružnici o stejném poloměru. Obvod koule bude tedy roven délce této kružnice, což, jak víme ze školy, je 2πr. Dvojka je konstantní číslo, pi je také konstanta, takže jediné, co se dá měnit, je poloměr r. Pokud ho zvětšíme o metr, tak, aby provázek byl vzdálen metr od povrchu koule, bude jeho nová délka, tedy obvod, 2π krát r plus 1. To r plus 1 je pochopitelně v závorce.
Čili teď dosadíme poloměr země.
A víte, že ani nemusíme? Nás nezajímá, jak je provázek dlouhý, ale o kolik metrů se prodlouží. Matematicky zapsáno, prodloužený obvod minus původní obvod. Když roznásobíme tu závorku v prodlouženém obvodu, vyjde nám 2π krát r plus 2π krát 1. A od toho odečteme původní obvod, který je 2π krát r.
2πr tam máme ale dvakrát.
No právě, jednou s plusem a jednou s mínusem, takže ono 2πr se odečte a zbude pouze 2π krát 1, čili 2π. A když za π dosadíme přibližnou hodnotu 3,14, zjistíme, že se obvod skutečně prodloužil zhruba o 6,28 metru.
Baron Prášil měl pravdu.
A intuice dostala na frak.
Pointa spočívá v tom, že výsledek vůbec nezávisí na poloměru r. Členy, které toto r obsahovaly, se v průběhu výpočtu odečetly. Ať už omotáváme kuličku na hraní, nebo planetu Jupiter, či klidně celou sluneční soustavu, vždy stačí prodloužit provaz jen o 6,28 metru a poloha nového provazu bude o metr dál od omotávaného objektu než při původním omotání.
Co vítr?
Dobrý a stálý, kapitáne.
Nějaká loď?
Nic v dohledu.
Pokračujte v kurzu.
Měsíčňane, pohleďte, delfín. Jak milé je to stvoření. A tamhle další. A další.
Plují nám přímo před přídí. Udržují s námi kurz i rychlost.
Hrají si s námi. Svět zvířat je fascinující.
Jako ty včely, co jsem venčil sultánovi.
Prosím? Neslyšel jsem, že by bylo třeba venčit včely.
Ani nevím jak. Upadl jsem u Turků do otroctví. A sultán měl tuze líné včely, které bylo třeba ráno vyhnat na louku a večer nahánět zpět.
To by mě nebavilo.
To mi povídejte, příteli. Včelí bzučení jsem měl v uších dlouho do noci.
Slyšel jsem, že sultán své vězně nikdy nepropouští. Jak jste unikl?
To jsem takhle večer ležel v posteli a z terasy na mě oknem svítil měsíc. Byl jsem zamčen až na vrcholu věže, takže v oknech nebyla mříž. Říkal jsem si, měsíci. Ty si svobodně pluješ po obloze a já nemůžu.
A slezl jste z věže dolů.
Ha, tam by mě hned chytili. Já se vydal nahoru.
Ale říkal jste, že jste právě nahoře měl své vězení.
Chlapče, kde jsi nechal fantazii? Co pak věž i toho nejmocnějšího sultána sahá výše než pokotníky někomu jako jsem já? Můj duch nezná hranic a měsíc mě přímo vybízel k návštěvě.
Tomu nerozumím. Co jste tedy udělal?
Vzal jsem prostěradlo.
Ano.
A začal ho skládat.
Ano.
Pěkně přehýbat. Jeden ohyb, druhý a tím bylo tlustší a tlustší. Netrvalo dlouho a bylo tak tlusté, že jsem po něm krásně došplhal až k měsíci.
Barone, a pak jste se probudil zase na posteli, že ano? Kdo to kdy slyšel, aby se šlo dostat na měsíc přehýbáním prostěradla? Vždyť je tenké...
Přesně 0,4 mm.
No prosím, a měsíc je daleko kolik? Nějakých 380 tisíc kilometrů.
Mm-hmm.
To byste ho musel přehnout. 380 tisíc převedu na milimetry, to máme 380 miliard, děleno žádná celá 4, to je 950 miliard. 950 miliard krát byste musel přehnout to prostěradlo. To byste dělal stovky tisíc let, barone.
Měsíčňane, jste úplně vedle. Stačilo mi ho přehnout 40krát. A to, jak sám jistě uznáte, se dá zvládnout za chvilku.
Tomu nevěřím.
Ha, to je zase nějaká baronova pohádka.
To jo, ve vesmíru by přece nemohl dýchat.
To je jediné, co vás na tom zaráží?
Ne, není. To přehnutí 40krát, že má stačit.
Tady selhává opět intuice. A měsíčňan udělal ve svém výpočtu chybu. Neuvědomil si, že po každém přehnutí se výsledná tloušťka prostěradla zdvojnásobí. Takže po prvním přehnutí to bude 0,8 mm, po druhém 1,6, po třetím 3,2 a tak dále. Z matematického hlediska jde o geometrickou posloupnost. Dá se zapsat jako 0,4 krát 2 na n-tou, kde n je počet přehnutí.
A když dosadíme za n 40, vyjde...
Překvapivě téměř 440 tisíc kilometrů, což je spolehlivě více než vzdálenost Země od měsíce. Zajímavé by bylo ale se podívat, jak velká by musela být plachta prostěradla, aby připustila 40 přeložení na polovinu a na konci měla rozměr například 5x5 cm, aby se po ní dalo šplhat. Vyjde asi 50x50 metrů, což je sice prostěradlo poněkud velké, ale pořád ještě představitelné.
No, přeložit 40krát prostěradlo a být na měsíci. Proč to nikdo neporadil NASA? Mohla ušetřit za rakety.
V praxi se dá samozřejmě provést jen několik přeložení. Pak už to prostě nejde ohnout. Ale čistě matematicky je výpočet správný.
Kapitáne, loď na levoboku!
Pod jakou vlajkou?
Pirátskou.
Všichni k dělům.
Tohle je malé. Poslední zásoby jsme brali před měsícem a už 3x jsme se museli bránit pirátům. Mohli jste si pár dělových koulí ušetřit, kdybyste nestříleli na můj balón. Buďte rád, že jsem vás pak nenechal utopit. Kdyby tady baron prášil, netrval na tom, že jste měsíčňan, nechal bych vás svému osudu.
Přátelé, dosti výčitek. Ty teď nemají valného významu. Ta pirátská loď vypadá bohužel pro nás až moc dobře. Ale na druhé straně je větší, těžší a méně obratná.
Co je nám to platné? Nemůžeme se bránit. Až zjistí, že nemáme střelivo, rozcupují nás nádry.
Kolik máte dělových koulí?
Jenom 9.
To je málo. Nemáme šanci.
A máte hrách?
Proboha, kdo by teď myslel na jídlo?
Barone, tohle je vážná situace.
Hodlám hrachu využít jako zbraně.
Víte, co se stane, když dohlavně děla nasypete hrách? po výstřelu se dělo poškodí, hrách se rozletí všemi směry a rozhodně nepříteli neublíží.
Já neříkám, že po nich budeme hrachem střílet.
Všech všudy a co s těmi pidi kuličkami budete dělat?
Zvětším je na velikost dělové koule. A když bych chtěl, udělám z kuličky hrachu kouli o velikosti 1 kilometru a ta pošle zaručeně tu pirátskou kocápku ke dnu.
Barone, vaše schopnosti jsou proslulé, ale to, co říkáte, mě neuklidňuje.
Rum a blesky, upřeslené tresky, co je to za nesmysly? Jak můžete z hrachu udělat obří koule?
Pánové, kulička o velikosti hrachu se dá rozřezat a zase spojit klidně i do velikosti našeho měsíce.
A tím nás chcete zachránit?
Bože, jsme ztraceni. Je to blázen.
Už dvakrát nás matematika přesvědčila, že baron Prášil má pravdu. Ale tohle...
Rozřezat hrách a pak ho slepit zpět, jenže do velikosti dělové koule a v případě zájmu i celého měsíce, tak tomu nevěřím ani já.
A to si představte, že k tomu ani není potřeba příliš mnoho řezů.
A jak by takové řezy musely vypadat?
Musely by být velice podivné, s velice složitou strukturou a jeden z těchto dílů by dokonce musel být tak zvláštní, že by žádným způsobem nebylo možno změřit jeho objem. Ale hlavně, ony řezy existují pouze teoreticky. V našem reálném světě to není možné provést.
Baron Prášil v tomto případě měl i neměl pravdu?
Teoreticky, tedy myšlenkově, takovou konstrukci provést lze, ale v praxi ne, brání tomu sama struktura hmoty, která nás obklopuje.
A jak to konkrétně funguje? Jde to vysvětlit bez složité matematiky?
No, to nevím. Dejte mi chvilku.
Dáme. Zatím si poslechneme, jak dopadl náš příběh.
Barone, vděčíme vám za své životy. Moc jsem tomu nevěřil, ale vy opravdu umíte zázraky.
Přátelé, přece bych nás nenechal potopit. Měl jsem v záloze ještě několik řešení. Každopádně, za chvíli připlujeme k ostrovu, kde na stromu roste zlato.
Cože? Zlato?
Slyšel jsem o tom z několika zdrojů. To by v tom byl čert, aby to nebyla pravda.
Obávám se, že zlato na stromech nenajde ani baron Prášil.
Asi se zadluží.
I my něco dlužíme. Vysvětlení, jak je možné rozřezat hrách a pak ho spojit do velikosti dělové koule.
Myslím, že bychom neměli používat termín rozřezání. Vhodnější by možná bylo rozdělení nebo dokonce rozdrobení koule na příslušné části. Některé z těch částí by totiž musely vypadat opravdu hodně zběsile. To, o čem se teď bavíme, je takzvaný Banachův Tarského paradox, jeden z nejpodivuhodnějších teoretických výsledků matematiky 20. století. Zmínění pánové ukázali, že za jistých předpokladů lze rozdělit kouli na konečný počet částí, ze kterých by pak bylo možno bez zbytku složit kouli o jakkoliv velkém jiném objemu.
No a jak si tohle máme představit?
Odporuje to intuici. Když něco rozřežu nebo rozsypu a pak to spojím zpět, nebude to větší? To bych musela něco přidat.
Leda, že bychom to spojili špatně nebo naopak záměrně jinak.
To je trefnější. Představte si, že po dálnici jede kamion plně naložený zbožím v krabicích, které sice můžou být různě velké, ale vyplňují beze zbytku celý nákladní prostor kamionu.
Takže je naskládaný od podlahy až ke stropu.
No a ten kamion má nehodu a náklad se úplně rozsype po dálnici. Krabice se zbožím se zpřehází, různě přetočí, posunou, některé se i rozbíjí na kousky prazvláštního tvaru. A najednou řidič se závozníkem zjistí, že když by to všechno chtěli naložit zpět, museli by mít místo jednoho kamionu dva.
No ale vážit ty krabice budou stejně jako na začátku.
No právě, objem nabyl díky mezerám a vzduchu mezi krabicemi.
Ale kdyby kamion řídili Banach Starským, naložili by vysypaným zbožím dva kamiony a neměli by žádné mezery mezi krabicemi. Zvládli by to jen vhodným pootočením krabic a změnou jejich pořadí.
Což ve skutečném světě nejde.
Ne. Proto se ani to zvětšení hrášku na dělovou kouli z našeho příběhu v našem fyzickém světě udělat nedá.
No proto.
Přesto to čistě matematicky funguje.
Protože matematika modeluje skutečný svět spojitě, tedy jako něco, co lze donekonečna dělit na menší a menší kousky. V matematickém světě obsahuje každý sebe nepatrnější kousek vnitřku koule nekonečně mnoho bodů, natlačených těsně vedle sebe bez jakýchkoliv mezer. Působí to, jako kdyby ona koule měla něco jako nekonečnou hustotu. A i když se tato nekonečná hustota trochu zředí, bude výsledná hustota...
Zase nekonečná.
Tak. Dělová koule barona Prášila bude mít proto stejnou vnitřní strukturu jako hrášek, jen bude mít jiný objem.
Myslím, že je to jasné. Celé to funguje, když se použijí matematické kejkle.
Ostatně, ty jsme v Meteoru prováděli celé letní prázdniny.
Snad se vám to líbilo.
To rozhodně. A doufám, že se najdou učitelé, kteří to pustí v září svým žákům.
Matematika dokáže naplno zaměstnat náš mozek a vyvolat údiv.
Intuice a selský rozum nás může ošálit.
Ale matematický výpočet ne.
Pokud je proveden správně. Každopádně děkujeme, že jste tu s námi o prázdninách byl.
Bylo mi velkým potěšením.
A za týden se budeme...
Už jen my dva...
těšit opět naslyšenou.